escucha África.
Jumanne Desemba 6 mwaka 2022, kumekucha Afrika, imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii ni Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM Zanzibar, Voice of Muhabara kule Kampala na UBC nchini Uganda, pia Radio Soleil na RTGL za Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya kumekucha Afrika ni kwamba waakilishi wa makundi 53 ya waasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayoshiriki mazungumzo ya Nairobi wanasema hawajapiga hatua yoyote katika mazungumzo hayo, lakini wapo tayari kuacha vita na kusaidia serikali ya Kongo.
Kama tunaendelea kushika silaha ni kwa sababu hao wavamizi kutoka katika nchi jirani ambao walikuja kwenye nchi yetu bado wajaondoka kutoka katika nchi yetu. Wakiondoka hata saa 1 ya asubuhi, sisi saa 3 ya mchana tunaweka silaha chini.
Na kwa taarifa nyingine ni kwamba vikwazo dhidi ya mafuta kutoka Russia kuingia Umoja wa Mataifa vinaanza kutekelezwa wiki hii katika hatua ya kubaliza ufadhili wa vita vya Russia nchini Ukraine.
Ni miongoni mwa mengi ya utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa. Utasikia pia kuhusu michuano ya kombe la dunia inayoendelea Qatar, mechi za makundi zikimalizika hii leo na matayarisho ya kuingia robo finali yakianza. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Maafisa wa Ukraine wameripoti mashambulizi makali ya makombora kutoka kwa vikosi vya Russia kote nchini humo, wakati ving'ora vikiwaonya watu kuchukua hifadhi. Duru mpya ya mashambulizi ya makombora kwenye nyumba za watu, majengo pamoja na miundombinu ya umeme, na ambayo ilitarajiwa na mamlaka za Ukraine, inaashiria azma ya Russia kuliacha taifa hilo bila umeme wala maji wakati huu wa msimu wa baridi kali. Idara ya kitaifa ya umeme ya Ukrainajo imethibitisha kuwa Russia imeharibu vituo vya kuzalisha umeme na kupelekea kukatika kwa umeme nchini Ukraine. Hata hivyo, waziri mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal amesema kwamba mfumo wa kitaifa usambazaji umeme nchini kwenye nchi nzima unafanya kazi vizuri. Vyombo vya habari vya Ukraine vimeripoti kwamba milipuko ilisikika kwenye sehemu tofauti kusini mwa Kiev kama vile Chakasi, Kaviri, bandari ya Black Sea ya Odessa, pia ambako kampuni ya maji inasema kwamba umeme ulikatika na kuacha mji huo bila maji. Pakistani imesema Jumatatu kwamba Russia imeamua kuiuzia mafuta kafi, petroli pamoja na dizeli kwa bei nafuu. Naibu waziri wa mafuta wa taifa hilo la kusini mwa Asia, Musadiq Malik, amesema hayo katika mkutano na wanahabari mjini Islamabad baada ya kufanya mazungumzo na wenzake wa Russia wiki iliyopita mjini Moscow. Malika ameongeza kusema kwamba ujumbe wa Russia ukiongozwa na waziri wa nishati utazuru Pakistan mwezi ujao ili kukamilisha utiaji saini mkataba huo. Hata hivyo, hakutoa taarifa za kina kuhusu ni lini hilo litakapoanza kutekelezwa wala viwango vya bei ya bidhaa hizo kutoka Russia. Waziri huyo ameongeza kusema kwamba mazungumzo yao yalikuwa na mafanikio kuliko ilivyotarajiwa, akisema kuwa ni kwa ajili ya maslahi ya Pakistan wakati inapojaribu kukabiliana na uhaba mkubwa wa mafuta kote nchini. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba watu 270 waliuawa katika shambulizi lililotekelezwa na waasi wa kundi la M23 wiki iliyopita. Hata hivyo, mwenyekiti wa kundi hilo amefutilia mbali idadi iliyotolewa na serikali na kudai kwamba serikali ya Kongo inazusha habari za uongo ili kuwafanya watu kutozingatia masuala ya msingi, ikiwemo maovu ambayo yametekelezwa na wanajeshi wa serikali na washirika wake. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa serikali Patrick Muyaya amesema kwamba serikali ya Kongo imeanzisha uchunguzi kuhusiana na mashambulizi yaliyotokea katika kijiji cha Kishishe, kilomita 70 kutoka mji wa Goma. Muyaya amesema kwamba waziri wa sheria wa DRC yupo mjini Hague, Holanzi, na amewasilisha kesi ya mauaji hayo kwa mahakama ya uhalifu wa kivita ya ICC ili uchunguzi kuanza kufanyika. Muyaya ametoa wito kwa wakazi wa Kishishe ambapo mauaji yalitokea kwa watulivu, wakiahidi kwamba waasi wa M23 watalipia gharama ya mauaji hayo. Awali serikali ya DRC ilikuwa imesema kwamba watu 50 waliuawa katika shambulio hilo na kulaumu waasi wa M23 na wanajeshi wa Rwanda kwa mauaji hayo. Serikali ya Rwanda imekanusha mara kadhaa habari za kusaidia waasi wa M23. Serikali ya Kongo haijafafanua namna imefikia idadi ya watu 270 waliouawa kutoka kwa watu 50 iliyokuwa imesema awali, lakini msemaji wa serikali amesema kwamba idadi hiyo imetolewa na mashirika ya kiraia katika sehemu hiyo. Mwenyekiti wa kundi la M23 Bertrand Bisimwa amesema kwamba idadi ya vifo iliyoripotiwa imetoka kwa mkuu wa kundi la wapiganaji la kijamii, na kwamba watu 8 pekee ndio waliouawa kutokana na risasi zilizopigwa bila kukusudia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Meli ya kwanza ya nafaka ikiwa sehemu ya programu ya Ukraine ya kupeleka chakula kwa mataifa yanayohitaji imewasili Jumatatu kwenye bandari ya Djibouti ili kuanza utekelezaji wa upelekaji chakula kwenye nchi jirani ya Ethiopia ambako ukame mkubwa unaendelea kushuhudiwa. Ubalozi wa Ukraine nchini Ethiopia umedhibitisha kwamba shehena hiyo yenye tani 1025 za nafaka ni tofauti na programu ya shirika la chakula duniani WFP linalofadhili upelekaji wa chakula kutoka Ukraine. Meli ya pili yenye tani 1030 za ngano kwa ajili ya Ethiopia inatarajiwa kuwasili wiki ijayo, huku ya tatu yenye tani 25,000 ikielekea Somalia, kulingana na taarifa kutoka ubalozi huo. Mwezi uliopita rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitangaza mpango huo akisema kwamba taifa lake linapanga kupeleka zaidi ya meli 60 kwenye mataifa ya Ethiopia, Sudan, Sudan Kusini, Somalia, Congo, Kenya na Yemen, miongoni mwa mataifa mengine yanayokabiliwa na ukame. Ripoti iliyochapishwa na gazeti la The Washington Post imesema kwamba walinzi wa Ethiopia pamoja na wanavijiji waliwaua wafungwa 83 kutoka Tigray kwenye kambi moja kusini mwa taifa hilo Novemba mwaka jana, kwa kile kimetajwa kuwa mauaji mabaya zaidi ya wafungwa wa kijeshi tangu kuzuka kwa vita vya Tigray zaidi ya miaka 2 iliyopita. Washington Post imeongeza kusema kwamba tukio hilo ambalo halikuwahi kuripotiwa lilitokea Novemba 21 mwaka jana kwenye kambi moja karibu na mji wa Mirab Abaya iliyokuwa na wafungwa takriban 2000 wa kivita kutoka Tigray. Mashuhuda wameliambia gazeti hilo kwamba kati ya walinzi 16 na 18 walifyatuliwa risasi na wafungwa saa za adhuhuri na kupelekea wengi wao kutorokea msituni ambako walifukuzwa na wanajeshi wa serikali. Inasemekana kwamba baada ya kukimbia kwa takriban saa moja, baadhi yao walikumbana na wanavijiji ambao badala ya kuwapa msaada waliwashambulia kwa mapanga na mawe.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau, atakuwa akirejea muda si mrefu kuendelea kukusomea habari zaidi. Wakilishi wa makundi 53 ya waasi yanayoshiriki mazungumzo ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yanayoendelea Nairobi, Kenya, wamesema kwamba hakuna hatua ambazo zimepigwa wala makubaliano kufikiwa hadi sasa katika mazungumzo hayo, na wanasubiri kuambiwa kinachoendelea kutoka kwa mjumbe wa Jumuiya Afrika Mashariki Uhuru Kenyatta. Nimezungumza na mmoja wa wawakilishi wa makundi hayo ya waasi, Steven Munga kutoka kundi la Umoja wa Wazalendo.
Tupo tayari kuweka silaha chini endapo kwanza kama wageni wote hao watarudishwa nyumbani kwao na mipaka ya nchi yetu itahakikisha imelindwa na jeshi letu la taifa la FRDC, hapo tutakuwa tayari kuweka silaha chini. Sisi tumesema kama tunaendelea kushika silaha ni kwa sababu hao wavamizi kutoka katika nchi jirani ambao walikuja kwenye nchi yetu bado hawajaondoka kutoka katika nchi yetu. wakiondoka hata saa moja ya asubuhi, sisi saa tatu ya mchana tunaweka silaha chini. Kwa hiyo ndio mambo matatu ambayo tulikuwa tukiyazungumzia, manake kulinda mipaka ya nchi yetu hailindwi, nchi jirani zinaingia hovyo kwenye nchi ya Kongo kuua watu, kupora mali. Tuliwapokea kama wageni kutoka nchi ya Rwanda, kutoka nchi ya Burundi, kutoka nchi ya Uganda. Leo wanafika kwenye nchi yetu wanakuwa kipora mali. Ni hayo ndio ambayo tulizungumzia, na hadi kwa siku ya leo tulikuwa tukimpa mheshimiwa rais recommendation zetu ili kana kwamba aweze kuzifanyia kazi. Manake ni hapo ndipo ambako tunasimamia hadi kwa siku ya leo.
Kufika sasa hivi mmekubaliana ama hakuna makubaliano yoyote mmepata?
Hatujakubaliana kabisa, sababu tunasubiri hii tarehe 7 aweze kutueleza kwamba amepokea malalamiko yetu na tueleze ya kwamba iko tayari kuifanyia kazi kupitia government. Manake kuna malalamiko ambayo inaomba government ya Kongo ifanyie kazi, na pia kuna malalamiko ambayo tumeomba EAC yenyewe, Jumuiya ya Umoja wa Afrika ya nchi za Afrika, iweze kuifanyia kazi.
Kwa hivyo tangu mufike Nairobi mmewasilisha mambo yenu, lakini hamjafanya mazungumzo yote, hamjakubaliana chochote, hamjui lolote kama makubaliano yale mliowasilisha yatakubaliwa? Yani hamjui lolote kufikia sasa, nini kinaendelea kando na kumwambia mnayotaka?
Manake alitupokea kwa siku ya kwanza, na hivyo akatusikiliza, akasema tuweke sasa majukumu yetu yote na malalamiko kwenye karatasi, na hivyo tumeyaweka, na ndio hivyo tunasubiri. Hatujakubaliana lolote, na endapo kama kuna kundi moja wapo ambao nchi yenyewe imeona kwamba hawa sio wenzetu na M23 sio wenzetu. M23 ni wageni wa Nyarwanda ambao wametoka Rwanda na wanatumikishwa na nchi ya Rwanda, kwa hiyo sio wenzetu, sababu wao hawako hapo kutetea nchi ya Kongo, wala kutetea mipaka yake. Sisi tumesimama kutetea mipaka ya nchi ya Kongo na kutetea uvamizi, na ndo huu ambao unatuma hii vita ya Kongo tumeletewa kwa leo na hao wageni wa Nyarwanda kutoka Rwanda ambao tuliwapokea kama wakimbizi kwenye nchi yetu. Leo sasa wanasimama, wanakuwa wenyeji, wanakuwa wanaua watu, wanakuwa wakinyonga watu, wakibaka wanawake, na hivyo tumekataa hata na sisi ya kwamba hatuwezi kukubaliana kuingia kwenye mazungumzo moja na M23, sababu wameshaitwa ni materrorist. Hatuwezi tukazungumza nao, na sisi sio materrorist. Sisi tuko pale kwa ajili ya defense, kupigania inchi na mipaka ya inchi isiweze kunyanganywa na wageni, sababu tunapewa hiyo ruhusa na katiba ya inchi.
Hamjalipwa
kwenye mazungumzo? Nafikiri ya kwamba haiko kulipwa. Mtu wakati anatafuta amani kwao hatumikii kulipwa, maanake miaka mingi watu wamekaa porini na wengine society civile wanakaa chini wakizungumza mambo ya inchi. Hatukutumikia kulipwa kabisa, bali tumekuja kwenye mazungumzo. Endapo kama watafanya kiinua mgongo, wanaweza wakafanya, lakini kwanza mazungumzo mbele.
Ni Steven Munga, mwanachama wa kundi la waasi la Wazalendo, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari za dunia.
Raia wa Iran Jumatatu wameanza maandamano ya siku tatu yakiwa mwendelezo uliochochewa na tukio la Septemba, ambapo mwanamke wa Kikurdi alikufa wakati akiwa mikononi mwa polisi wa maadili baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kutojifunika kichwa chake kwa hijab. Viongozi wa maandamano hayo wameomba wamiliki wa maduka kote nchini wafunge biashara zao ili kushinikiza serikali kuleta mabadiliko. Video zilizorushwa mitandaoni zinaonyesha maduka yakiwa yamefungwa kwenye miji kadhaa ikiwemo Tehran, Karaj, Isfahan, Mashhad, Tabriz na Shiraz, kulingana na shirika la habari la Reuters. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba takriban theluthi moja ya biashara zilifungwa kwenye maeneo maarufu ya kibiashara ya Grand Bazaar mjini Tehran, wakati walioshuhudia wakisema kwamba kulikuwa na uwepo mkubwa wa polisi wa kuzuia ghasia katikati mwa mji huo. Na makundi ya kutetea uhuru wa vyombo vya habari yamekemea hatua ya Burkina Faso ya kusitisha upeperushaji wa habari ya redio ya kimataifa ya Ufaransa RFI, ambayo kundi la kijeshi linalotawala limesema inatoa habari zisizo sahihi. Wakosoaji wanasema kwamba utawala huo unajaribu kudhibiti utoaji wa habari wakati ukikabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama nchini. Burkina Faso imekuwa taifa la pili baada ya Mali kusitisha utangazaji wa RFI, wakati mataifa yote mawili yakiwa chini ya utawala wa kijeshi. Muda mfupi baada ya tangazo hilo kufanywa mwishoni mwa wiki, RFI kupitia taarifa lilalamikia hatua hiyo na kusema kwamba ingefanya kila juhudi kuhakikisha kwamba matangazo yake yanarejeshwa. Taarifa kutoka utawala wa kijeshi wa Burkina Faso ilisema kwamba RFI ilitoa taarifa za kupotosha kuhusiana na madai ya jaribio la mapinduzi wiki iliyopita na kuwapa sauti wapiganaji wa Kiislamu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya usafirishaji wa mafuta ghafi kutoka Russia vimeanza kutekelezwa Jumatatu wiki hii. Vikwazo hivyo vinatekelezwa pamoja na agizo la bei ya mafuta iliyotangazwa na nchi saba zinazoongoza kiviwanda pamoja na Australia. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Elisha Brand kutoka Paris, Ufaransa, inaangazia iwapo hatua hizo zinaweza kuleta mabadiliko yote katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine.
Vikwazo dhidi ya karibu 32% ya mafuta ghafi ya Russia kuelekea Umoja wa Ulaya ni sehemu ya hatua kali za kibiashara ambazo zimechukuliwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya Moscow kufuatia vita vyake nchini Ukraine. Baadhi ya wachambuzi wameziita hatua hizo kuwa ni muhimu sana katika kupunguza nchi za Ulaya utegemezi wa nishati kutoka Russia, ambao ulisaidia kufadhili vita vyake nchini Ukraine. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alitangaza marufuku hiyo ya mafuta mnamo mwezi Mei wakati wa majira ya joto. Anasema kwamba hatua hii inatuma ujumbe muhimu kwa wahalifu wote wa Kremlin. Tunawajua na tutawajibisha. Hamtalikwepa hili. Ni lazima Putin alipie gharama ya juu kutokana na uvamizi wake wa kikatili.
This sends another important signal to all perpetrators of the Kremlin.
Hatua hii inatuma ujumbe muhimu kwa wahalifu wote wa Kremlin. Tunawajua na tutawajibisha. Hamtalikwepa hili. Ni lazima Putin alipie gharama ya juu kutokana na uvamizi wake wa kikatili.
Sasa, wakati kipindi cha majira ya baridi kinaanza, serikali za Umoja wa Ulaya zimeonya kwamba kuna uwezekano wa kutokea uhaba wa nishati, hasa kutokana na Moscow kupunguza uuzaji wa gesi nje ya nchi. Je, vikwazo hivi vipya vitaifanya Russia kulipia gharama kubwa kama alivyosema von der Leyen? Thierry Bros, mtaalamu wa masuala ya nishati na profesa wa sayansi katika chuo kikuu cha Pau mjini Paris. Bros anaamini kwamba Umoja wa Ulaya haukutekeleza vikwazo muhimu kuhusu marufuku ya mkaa wa mawe kwa Russia katika miaka ya nyuma, lakini vikwazo vya sasa kuhusu mafuta, mataifa ya magharibi yanaweka bei ya mafuta ya dola 60 kwa pipa moja la mafuta ghafi ya Russia, kukiwa na matumaini kwamba vikwazo vitaimarisha na kuyalazimu makampuni ya bima kusafirisha mafuta ya magharibi na kampuni nyingine duniani zinaheshimu vikwazo hivyo. Bros ana mashaka na utekelezaji wa vikwazo hivyo.
Russia has the ability because it's a fungible commodity like coal.
Kwa sababu ni mafuta, bidhaa ambayo ni rahisi kuharibika. Russia ina uwezo wa kuuza mafuta yake Asia na kuyauza India pamoja na China kwa bei ya chini. Kwa hivyo itakuwa vigumu kutekeleza vikwazo hivyo, hasa kwa nchi za Ulaya.
Mwezi Februari, Brussels inatarajiwa kuanza kutekeleza marufuku dhidi ya bidhaa za mafuta kama gesi, mafuta ya ndege na dizeli kutoka Russia. Baadhi ya wachambuzi kama Bros wanaamini kwamba hii inaweza kusababisha uhaba wa bidhaa hizo, kwa sababu magari ya Ulaya yatakuwa bado yanategemea dizeli kutoka Russia, na kupata bidhaa hiyo kutoka nchi nyingine huenda ikawa changamoto kubwa. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kwamba huenda baadhi ya nchi zikashindwa kuheshimu vikwazo hivyo dhidi ya usafirishaji wa mafuta ghafi. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba bei ya dola 60 kwa pipa ni ya juu sana. Uzaji wa nje wa mafuta ya Russia huko Umoja wa Ulaya umepungua kwa kiasi kikubwa mwaka huu. Hata hivyo, Moscow imepata pesa nyingi kutoka kwa uzaji wa mafuta yake mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita, kwa sababu ya bei kupanda tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine. Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee sasa Qatar kwake Sande Shomari. Shomari, Zipo timu tajika, Netherlands kwa Kiingereza wanaita, Argentina, Ufaransa, Uingereza, Croatia, Brazil. Alafu hileo tutajua kati ya Morocco ama Hispania, Ureno ama Portugal ukipenda kati ya Switzerland. Hapa tunaweza anza kutabiri ama kubashiri ni nani ana uwezo wa kubeba kombe la dunia?
Nafikiri kubashiri inaweza ikawa bado ni ngumu kidogo, ila tunaweza tukasema watu wa chambuzi wanaona kama vile mwelekeo labda wa kuangalia finali inaweza ikawa inaonekana na watu gani zaidi, wakizingatia kwamba kikosi cha Brazil kimeonekana kiko vizuri sana, wakiona kana kwamba hawatapata shida kwenye nusu finali dhidi ya Croatia, wanajiona kana kwamba wataenda moja kwa moja na kupita kirahisi hadi finali. Lakini ukiangalia robo finali inayofuata ya Uholanzi na Argentina ni ngumu, na wabashiri wa mambo, washabiki hasa wa Argentina wanaona kana kwamba wanaweza wakapita bila matatizo yote kwenda nusu finali. Na Uingereza na Ufaransa, huo ni moto mwingine mkubwa, hawa ni wapinzani sana, ambapo Waingereza walioko hapa wanasema mwaka huu wako vizuri. Shida yao wanafikiri kwamba wakishamzuia Mbappe basi wamemaliza. Lakini Ufaransa ina vitu vingi sana ambavyo ina silaha nyingi ambazo inaweza kutumia. Kwa hiyo pia washabiki wa Ufaransa wanaona kana kwamba wakishavuka kijingi cha Uingereza ambacho kwao ni si kigumu, basi wanaweza wakasonga mbele mpaka finali. Ufaransa, Brazil zinatamkwa sana na pia Argentina.
Zipo timu ambazo zinajitokeza kwamba zinaweza ingia katika heshima ya mababe wa soka ama wa michezo, mchezo wa mpira duniani, ama wababe wanasalia kuwa wale wale tu waliotajwa miaka mingi na bado wanaendelea kutajwa.
Nafikiri vile tunashuhudia kwamba wababe wa miaka yote wamekuwa wakiendelea kuwa wababe, baada tu ya mmoja labda kuangalia pale aliyeumbuliwa Ujerumani kwa mwaka wa pili mfululizo tangu 2018 kwenye kombe la dunia akiumbuliwa. Lakini unakuta wababe wa Ufaransa wapo, Uingereza wapo, Uholanzi wapo, Argentina wapo, Brazil wapo, Croatia yupo ambaye alicheza finali kama unakumbuka mara mwisho 2018. Na bado tunawakuta Spain pia bado wapo, na hawa ni wababe wengine. Kwa hiyo inaonekana kama kwamba wale wababe waliopo bado wanaendelea kutamba, na hawa wengine wanataka kuchipukia, bado hali yao ni ngumu. Tulifikiri pengine timu za Asia mwaka huu, Korea Kusini na Japan zinafanya maajabu, zingeweza kwenda mbali, lakini zote tumeona zimekwama. Kwa hiyo kazi nafikiri ya bado wa siku zote inaendelea kuonekana.
Kazi ya mwakilishi aliyesalia wa Morocco dhidi ya Spain ama Uhispania unaionaje sana?
Kazi inaonekana ni kubwa kwa Morocco. Wabashiri wa mambo wanaipa nafasi Spain ushindi. Lakini bure tusahau kwamba pamoja na kuwapa Spain asilimia 62 ya ushindi, bado Hakim Ziyech ni mchezaji hatari sana kwenye kikosi hiyo akiwa Chelsea. Hali kadhalika Ashraf Hakimi ni beki nambari 2 wa dunia, anajulikana kwa ubora. Wameonyesha uwezo wa kupambana na Belgium, ingawa haikuwa nzuri sana, lakini pia walipambana vizuri sana na Denmark. Lakini uwezo wa umeonekana wa Morocco kwamba upo, tofauti na miaka ya nyuma. Wamejaribu kufikia rekodi yao ya 1986 ya kuvuka kwenye raundi ya kuingia kwenye raundi kutoka kwenye makundi, na wameingia wakiwa wanaongoza kundi lile.
Nikushukuru sana Sande Shomari, asante kwa muda wako.
Nakushukuru sana Kenneth Mwire.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau kukusomea muhtasari wa habari.
Maafisa wa Ukraine wameripoti mashambulizi makali ya makombora kutoka kwa vikosi vya Russia kote nchini humo, wakati ving'ora vikiwaonya watu kuchukua hifadhi. Duru mpya mashambulizi ya makombora kwenye nyumba za watu, majengo pamoja na miundombinu ya umeme, na ambayo ilitarajiwa na mamlaka za Ukraine, inaashiria azma ya Russia ya kuliacha taifa hilo bila umeme wala maji wakati huu wa msimu wa baridi kali. Pakistan imesema Jumatatu kwamba Russia imeamua kuiuzia mafuta kafi, petroli pamoja na dizeli kwa bei nafuu. Naibu waziri wa mafuta wa taifa hilo la kusini mwa Asia, Musaddiq Malik, amesema hayo katika mkutano na wanahabari mjini Islamabad baada ya kufanya mazungumzo na wenzake wa Russia wiki iliyopita mjini Moscow. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba watu 270 waliuawa katika shambulizi lililotekelezwa na waasi wa kundi la M23 wiki iliyopita. Hata hivyo, mwenyekiti wa kundi hilo amefutilia mbali idadi iliyotolewa na serikali na kudai kwamba serikali ya Kongo inazusha habari za uongo ili kuwafanya watu kutozingatia masuala ya msingi, ikiwemo maovu ambayo yanatekelezwa na serikali. Meli ya kwanza ya nafaka, ikiwa sehemu ya programu ya Ukraine ya kupeleka chakula kwa mataifa yanayohitaji, imewasili Jumatatu kwenye bandari ya Djibouti ili kuanza utekelezaji wa upelekaji chakula kwenye nchi jirani ya Ethiopia, ambako ukame mkubwa unaendelea kushuhudiwa. Ubalozi wa Ukraine nchini Ethiopia umethibitisha kwamba shehena hiyo yenye tani 1025 za nafaka ni tofauti na programu ya shirika la chakula duniani WFP linalofadhili upelekaji wa chakula kutoka Ukraine. Meli ya pili yenye tani 1030 za ngano kwa ajili ya Ethiopia inatarajiwa kuwasili wiki ijayo, huku ya tatu yenye tani 1025 ikielekea Somalia, kulingana na taarifa kutoka ubalozi huo. Ripoti iliyochapishwa na gazeti la The Washington Post imesema kwamba walinzi wa Ethiopia pamoja na wanavijiji waliwaua wafungwa 83 kutoka Tigray kwenye kambi moja kusini mwa taifa hilo Novemba mwaka jana, kwa kile kimetajwa kuwa mauaji mabaya zaidi ya wafungwa wa kijeshi tangu kuzuka kwa vita vya Tigray zaidi ya miaka miwili iliyopita. Washington Post imeongeza kusema kwamba tukio hilo ambalo halikuwahi kuripotiwa lilitokea Novemba 21 mwaka jana kwenye kambi moja karibu na mji wa Mirab Abaya lioko na wafungwa takriban 2000 wa kivita kutoka Tigray.
Mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza. Ndewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na siku tulivu.
Hii ni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na mtazamo wa serikali ya Marekani. Mwezi Novemba ulikuwa muhimu kwa uhusiano kati ya Marekani na watu wa Jamhuri ya China. Novemba 14, Rais wa Marekani Joe Biden na Rais wa China Xi Jinping walikutana ana kwa ana kwa mara ya kwanza tangu viongozi hao wawili walipoingia madarakani. Wakati wa mkutano huo, Rais Biden alieleza kwamba Marekani itaendelea kushindana kwa nguvu na PRC, na akarejelea kusema mashindano haya sigeuke na kuwa mgogoro. Rais Biden alisisitiza kwamba Marekani na PRC lazima zidumishe njia za wazi za mawasiliano, na viongozi hao wawili walikubaliana kuwawezesha maafisa wa juu katika juhudi za kujenga maeneo yenye maslahi ya pamoja. Tangu wakati huo kumekuwa na mikutano kadhaa ya ngazi ya juu kati ya maafisa wa nchi hizo mbili. Katika kila mikutano, maafisa wa Marekani walisisitiza haja ya mawasiliano kati ya Marekani na PRC. Novemba 18, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alikutana kwa muda mfupi na Rais Xi Jinping pembeni ya mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa nchi za Asia Pacific au APEC. Mkutano huo wa viongozi wa kiuchumi ulifanyika Bangkok. Pia katika mkutano huo wa APEC Novemba 18, mwakilishi wa biashara wa Marekani Catherine Tai alikutana na waziri mwenzake wa biashara wa PRC Wang Wentao, ikiwa ni mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana. Mbali na kujadili biashara baina ya nchi hizo mbili, balozi Tai alishiriki na waziri Wang mtizamo wa APEC, ambapo Marekani itakuwa mwenyeji mwaka 2023. Siku chache baadaye, Novemba 22, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alikutana na waziri wa usalama wa taifa wa PRC Wang Wenku huko Kambodia pembeni ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa kimataifa ya kusini mashariki mwa Asia. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi, mawaziri hao wawili walijadiliana kuhusu umuhimu wa mazungumzo muhimu juu ya kupunguza hatari na kuimarisha usalama uendeshaji. Waziri Austin alieleza wasiwasi kuhusu tabia inayozidi kuwa hatari inaonyeshwa na ndege ya PLA, People's Liberation Army, katika eneo hilo la Indo-Pacific, ambayo huongeza hatari ya ajali. Waziri Austin pia alisisitiza haja ya wajibikaji, ushindani kati ya Marekani na PRC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken hivi sasa anapanga kutembelea PRC mwaka ujao. Amesema katika mkutano na waandishi wa habari kwamba viongozi wa dunia wanatarajia sisi tuwe na wajibikaji katika uhusiano wetu, hasa katika masuala muhimu ya mabadiliko ya hali ya hewa, afya ya kimataifa na uchumi. Hilo ni muhimu, aliweka bayana, si tu kwa ajili ya kuboresha maisha ya watu wetu wenyewe, lakini maslahi ya watu na duniani kote. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na mtazamo wa serikali ya Marekani.